jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin terrorist ndaj xhamisë shiite në pjesën juglindore të Iranit. Politikanët serb të Kosovës thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë i qartë dhe do të pasohet me bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mysafiri këtij edicioni është Lek Reznici, sekretari i Shoqatës së Misisë Kosov-Izrael. Ai këtë ditë mori pjesë në një tubim ndërkombëtar në Pragë, ku foli për kontributin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejëve gjatë Holokaustit. Në këtë temë ai postiera thotë:
"Që shqiptarët si komb i kanë strehuar hebrejët gjatë luftës së dytë botërore, duke ditur që Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka njohur antisemitizmin dhe është i vetmi vend në Evropë që ka pasur pas luftës së dytë botërore numër më të madh të hebrejëve sesa para luftës, për dallim prej të gjitha shteteve të tjera të Evropës dhe jashtë saj."
Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
New York, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin terrorist ndaj xhamisë shiite në pjesën juglindore të Iranit. Shpërthimi që mori jetën e 27 personave është dënuar edhe nga presidenti Barack Obama, sekretarja e shtetit Hillary Clinton, kreu i OKB-s Ban Ki-moon, si dhe nga shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Grupi rebel Xhundullah ka marrë përgjegjësinë për sulmin, të cilin e ka konsideruar si hakmarrje për ekzekutimin e udhëhecit të këtij grupimi nga ana e autoriteteve iraniane në muajin Shor. Teheran, Irani fajson vendet përëndimore dhe Izraelin për sulmet ndaj xhamisë shiite që shkaktuan vdekjen e 27 personave. Televizioni shtetëror citoi zëvendës ministrin e punëve të brendshme Ali Abdullahi të ketë thënë se ky akt terrorist është kryer nga mercenarët e arrogancës botërore nga fuqitë e perëndimit. Deklarata vjen pavarësisht dënimit të sulmeve nga ana Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara. Jerusalem, shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të takojë sot udhëheqjen palestineze në Bregun Perëndimor. Ashton viziton rajonin në përpjekje për të rikthyer bisedimet ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Të dielën kryediplomatia evropiane do të ndalojë në Rripin e Gazës. Gjatë turneut Ashton do të takojë edhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Washington, analisti në pensioni i Departamentit të Shtetit Kendall Myers është dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të spionimit për Kubën për afro 30 vjet. Bashkëshortja e tij Gwen Dolin, njëherësh partnerë në spionazh, do të vuajë dënimin prej 6 vjetësh. Në nëntor të 2009-s, Myers është deklaruar fajtor për spionim dhe përgjim, ndërsa gruaja e tij ka pranuar fajin për shpërndarje të informacioneve rreth mbrojtjes kombëtare. Si pjesë të dënimit, çifti do t'i paguajë qeverisë mbi 1.7 milion dollar. Peshawar, së paku 18 civil kanë humbur jetën nga sulmet e militantëve në një rajon fisnor të Pakistanit. Ata ishin nisur drejt qytetit veri perëndimor të Peshawarit, kur automjetet e tyre u zunë në prit. Në javët e fundit, militantët kanë forcuar revolten me gjithë përshkallëzimin e ofensivës së ushtrisë pakistaneze. Mosk, 5 persona përfshirë dhe një antar të inteligjencës kanë pësuar lëndime të rënda pas shpërthimit të makinës bombë në jug të Rusisë. Zyra prokurorit tha se bomba ishte vendosur nën automjetin e oficerit të shërbimit të sigurisë në rajonin Kabardino-Balkaria. Ky rajon është i banuar me shumicë muslimane dhe ka qenë shpesh skenë e sulmeve luftarake. Pekin, një tubacion nafte ka shpërthyer në një port të Kinës duke shkaktuar zjarre masive. Mbi 2000 zjarfikës kanë punuar gjatë gjithë natës për të kontrolluar flaket dhe shpërthimet e mëtejshme. Autoritetet nuk kanë njoftuar për viktima. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Politikanë serb të Kosovës presin që vendimi i GND-s të jetë jo i qartë, ndërkaq ai sipas tyre do të pasohet me negociata ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kronike Albana Isufit.
Prishtina dhe Beogradi tashmë presin që vendimi 22 korrikut i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë në favor të tyre. Por politikanët serb të Kosovës janë skeptik si ky vendim do të jetë aq i qartë sa ta favorizojë njërën apo palën tjetër. Marko Jakšić, lideri i serbëve të Veriut, do të dëshironte që vendimi të jetë pro-serbis, por ai thekson se gjasat më të mëdha janë që ai të jetë neutral.
Ta odluka që në neki naci biti neutralna, tako da jedna i druga strana mogu da se nadaju da su oni bili u pravu.
Vendimi do të jetë neutral, ashtu që të dy palët mund të shpresojnë se ata kanë pasur të drejtë. Unë personalisht kam qenë kundër dërgimit të çështjes në GND. Ideja partisime ka qenë që të gjitha shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës të paditen në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, regjimi Boris Tadiçit ka vendosur ndryshe, shprehet Jakšić. Ai parashen një lobim pas vendimit të GND-s, por jo nga Kosova dhe Serbia.
Nastupi jedan period, tako kažem, lobiranja.
Mendoj se do të gjendet një periudhë të them ashtu lobimi, por lobimet shteteve perëndimore me në krye Amerikën që do të jenë pro Kosovës dhe në anën tjetër lobimi Rusisë dhe i Kinës pro Serbisë. Çfarë do të jetë vendimi, do ta tregoj koha, thot Jakšić. Në anën tjetër politikani nga Gračanica Ranđel Nojkić thot se nga vendimi do të ketë të kënaqur dhe të dëshpëruar.
Mislim da ta poruka ipak neće biti jasna, odnosno biće jasna onoliko koliko.
Opinioni nuk do të jetë i qartë, pavarësisht se si Prishtina dhe Beogradi do ta pranojnë atë, secili në mënyrën e do të jetë i kënaqur, por dhe i dëshpëruar, u shpreh Nojkić. Edhe pse ky vendim është pritur për pothuaj 2 vjet, Nojkić nuk beson se pasi do të ketë ndryshim të gjendjes faktike në Kosovë.
No, bez obzira na sve to, čini mi se da se na prostorima Kosova i Metohije neće ništa značajnije promeniti.
Më duket se në Kosovë nuk do të ndryshojë asgjë domethënse, për shkak se për mua, shumë shtete që janë shumë të rëndësishme kanë paraqitur shumë qartë qëndrimin e tyre dhe aty nuk do ta ndryshojnë. Ndërsa vendimi i GND-s mund të jetë vetëm nxitje për negociata të reja për çështje teknike. Por kur të nisni të bisedoni për çështje teknike, atëherë statusi nuk do të lihet anash, kështu që ajo që ka presu në këtë moment më duket se pas vendimit të GND-s, Prishtina dhe Beogradi do të gjejnë mundësinë për të ulur dhe për të biseduar, tha Nojkić. Bisedimet pas GND-s janë paralajmëruar tashmë. Prishtina ka qenë e prerë duke thënë se do të bisedoj vetëm për çështje teknike dhe se statusi do të jetë i panegocueshëm, qendrim ky i mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende të Bashkimit Evropian. Por Serbia synon që sërisht ta shtrojë për diskutim në asamblenë përgjithshme me të OKB-s statusin e Kosovës. Ka qenë po kjo asamble që me shumë izvota që dërgoj kërkesën e Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të interpretuar ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në seancat e mbajtura në këtë gjykatë vitin e kaluar, 14 shtete kanë dëshmuar pro pavarësisë së Kosovës dhe 12 kundër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Pragë këto ditë është mbajtur një konferencë ndërkombëtare e Asociacionit të Historisë Orale. Në këtë tubim ka marrë pjesë edhe Lek Reznici, sekretari i Shoqatës së Miqësisë Kosov-Izrael. Zoti Reznici ka folur për kontributin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Ne në këtë temë kemi biseduar me zotin Reznici dhe këtë intervistë mund ta ndiqni në vazhdim. Zoti Reznici, familja juaj është shumë e njohur për rolin që ka pasur në shtrimin dhe mbrojtjen e hebrejve. Ju jeni ngarkuar për të rrëfyer historinë e familjes. Sa familje hebrejë janë shpëtuar nga familja juaj dhe si është bërë kjo?
Familja joni ka strehu diku për mbi 40 familje hebreje, tu mos i përfshi këtu edhe individ që kanë ardhur aty për me u strehu. Stërgjyshi im Arslan Reznici, i cili mandej ka qenë i dekorum prej Shtetit të Izraelit dhe Instituti Yad Vashem si fisnik mes kombeve që kanë titullin për ata të cilët vërtetohet që i kanë strehu edhe i kanë ndihmu hebrejt të shpëtojnë, ka qenë se ai ka bashkëpunu me një numër të madh të tregtarëve hebrej, duke qenë vetë tregtar nga Xhakova më vonë që ka dalë në Deçan. Edhe ai në fillim i ka strehu duke parë rrezikun që vinte nga lëvizjet naziste, në fillim bashkëpunëtorët e tij hebrejnë që ishin nga Maqedonia dhe nga Greqia i kanë kërkuar a mund ta strehojnë atë në Kosovë derisa të krijohen kushtet për të kaluar në Shqipëri, që atëherë ka qenë si vendi më i sigurt dhe në thonjë za toka e premtuar për hebrejnë gjatë asoj periudhe. Hebrejnë të tjertë cilë tacë nuk e kanë njohur se kush është Arslan Reznici apo familjen tonë e kanë ditur se është një shtëpi e sigurt në Deçan. Dhe pastaj duke e ditur atë, ata kanë shkuar dhe kanë kërkuar strehim në familjen tonë. Kështu që ky numër ka arritur apo edhe ka kaluar numrin e 40.
Zoti Reznici, a mund të na rrëfeni ndo një rast konkret të strehimit dhe shpëtimit të hebrejve nga familja juaj në atë kohë?
Po, me theks të veçant për këtë shka ka bërë familja jon atëherë është rasti i doktor Haima Bravanelit, emni në të cilit të mbanë dhe shoqata jon, qata e miqësisë Kosovë-Izrael. A i ka qenë një doktor nga Shkupi, i cili ishte gjatë kohës luftës ishte mobilizuar nga forcat naziste si mjek. Dhe natyrisht që pas një periudhë ai do të ekzekutojë apo do të dërkojë në ndonjë kamp të përqendrimit. Edhe garnizoni ku ai ka bë pjesë ka kaluar një ditë nga Gjakova dhe Deçani dhe këta e brenç kanë qenë të strehuar ndërkohë në shtëpinë e familjes son e kanë njohur atë në mesin e turmës së ushtarëve. Edhe i kanë treguar stërgjyshit të Maslan Rezniqit që një doktor hebre është i mobilizuar me ushtri dhe çka mund të bëjmë ta nxjerrim nga aty. Ndërkohë, edhe një arsye më e fortë pse insistonin që Aslan Rezniqi stërgjyshim të insistonte të nxirrte nga turma doktorin ishte se në atë kohë ka qenë shpërndar sëmundja e tifos dhe disa antarë të familjes son kanë qenë të faktikisht të infektuar nga kjo sëmundje duke përfshirë këto edhe Mustafa Rezniqin gjyshin tim. Edhe hebrejti kanë thënë se ky doktor mund të ndihmoj djalin tënd. Ndërkohë nga kjo smundje tashmë kishin vdekur disa antarë të familjes. Stërgjyshi im insiston edhe shkon e nxjerr nga turma doktorin, ja jep disa veshje tradicionale shqiptare që ai të hiqte uniformën edhe e sjell në shtëpinë e tij. Doktor Aima Bravaneli ka qëndruar në shtëpinë e familjes son në Deçan për gati 5 muaj, derisa ai ka kërkuar që të kthehej në Shkup sepse ishte hebre nga Shkupi.
A ju ka rëfyer ndonjëherë gjyshi se cili ka qenë qëndrimi i popullatës shqiptare në Kosovë në raport me te kur kanë mësuar se strehonte dhe ndihmonte hebrenjët?
Komuniteti shqiptar si edhe në ditët e sotit edhe atëherë ka funksionuar shumë mirë, duke pasur parasysh se këtu ka ardhur në funksion Besa. Edhe banorët e Deçanit e kanë ditur se të gjithë hebrejt që po qëndrojnë në shtëpinë Aslan Rezniqit janë në besë të tij. Prandaj si shqiptar që janë ata nuk kanë dashur që ta traftojnë një gjë të tillë. Ndërkohë që edhe vetë banorët e Deçanit kanë qenë ata të cilët i kanë ndihmuar pastaj hebrejt që nga shtëpia jonë në Deçan të kalojnë në Shqipëri, qoftë nga rruga që ka funksionuar si rrugë e njohur për Shqipëri nga Kuksi apo qoftë edhe nga Bjeshkët.
Institucioni i përkujtimit të martirëve të Holokaustit Yad Vashem në Jerusalem ka njohur veprën e gjyshit tuaj. Çfarë paraqet ajo për ju?
Kisha dashur të bëj kronologjikisht të them se si ka ndodhur gjithçka. Gjatë vit në fillim të viteve 90, duhet të theksoj ish kongresmeni amerikan Joseph DioGuardi dhe tashmë i ndjeri kongresmeni amerikan Tom Lantosh kanë qenë zyrtarët e parë amerikanë të cilët kanë shkuar dhe kanë vizituar Shqipërinë gjatë periudhës komuniste. Ata janë takuar atje me diktatorin asoj kohë Ramiz Alia. Për të lënë për shtypje Tom Lantoshit, kongresmenit, Ramiz Alia ja jep një dosje të tërë ati nga arkivi i shtetit shqiptar për të gjithë hebrejt që kanë qenë të strehuar në Shqipëri dhe nuk kanë qenë të persekutuar. Pastaj këta dy zyrtarë amerikanë shkojnë në institutin përkujtimor në Yad Vashem në Izrael edhe e vërtetojnë që fjalë për fjalë çdo gjë nga ato arkiva shqiptare është e vërtet. Nga aty ka filluar gjithë kjo të bëhet e njohur gjithë ky fenomen që shqiptarët si komb i kanë strehuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, duke ditur që Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka njohur antisemitizmin dhe është i vetmi vend në Evropë që ka pasur pas luftës së dytë botërore numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, pa dallim prej të gjitha shteteve të tjera të Evropës dhe jashtë saj. Ndërkohë që është ditur se numër aq i madh i hebrejve nuk kanë qenë lokal në Shqipëri dhe është ditur se ata kanë ardhur aty prej ndonjë vendi tjetër. Pastaj pas hulumtimeve të tjera që kanë filluar, është vërtetuar, ka filluar të vërtetohet se numri më i madh i hebrejve ka kaluar nëpër Kosovë, duke përfshirë në shtëpinë e familjes son apo të familjeve të tjera, të cilat nuk më pa e përmendur siç janë familja Halim Spahis apo Hasan Rema Xherxhes apo shumë familje të tjera në mbar Kosovën që kanë ndihmuar hebrejt të dalin në Shqipëri sepse ata vinin nga Serbia, nga Maqedonia, nga Bullgaria apo edhe më lart. Ky vendim i institutit Yad Vashem vjen pas një periudhe shumë të gjatë, pothuajse 20 vjeçare të një pune të jashtëzakonshme që është bërë nga shumë njerëz për të vërtetuar këtë vepër të madhe që jo vetëm shqiptarët në Shqipërinë, brenda kufive të saj e kanë bërë një vepër të tillë në strehimin e hebrejve, por ata kanë qenë gjithmonë të ndihmuar nga shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë, se si ata hebrejt të silleshin në Shqipëri dhe pastaj të shpëtonin.
Intervistën me zotin Lek Rezniqi mund ta gjeni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë pas ditët të këndshme. Miru dhe gjofshim.